Znamená jeho životem. A tím komentářem k němu, to jsou ty všechny podobenství a to všechno, to je komentář, to je pouhý komentář. Kdybyste to nepodceňovali za komentář, s čím se řídili a máte ty podobenství už vysvětlená, ta už je má všechna jsou vysvětlená. A řídili byste se tím, nejenom se spokojili, že to máte vysvětleno, že s tím taky řídili, tak bez extaze, bez samadhy a bez temné noci smyslů a bez temné noci ducha rychle, bez spěchu, bez námahy, nebo dokonce s čím dál menší námahou, podle návodu svatý Terezie z Avily, ten tam návod je dokonalý. Byste, ovšem především podle návodu Ježíšova života, ona se tím řídila, byste se dostali do stavu nebe. A do takového trvalého, to znamená do stavu spásy, do takového trvalého stavu spásy, že byste z toho nikdy nespadli. Kdybyste touto úrovni vzestupu, tedy kdybyste vstoupali směrem k duchovnu, například indicky, a zastavili jste se na čtvrtém stupni, kde už extaze jsou, a potom zemřeli, tak by Ind řekl, nedokončil cestu a musí začít nový život. A evropský mystik také může kdekoliv skončit a neřekl by ale tohleto, kdyby, protože nevěří na přechtělování, ale kdyby to potřeboval si vysvětlit, co se to s ním potom bude dělat, když to konce nedošel, že ano. Tak jestli máte chuť mě poslouchat, já nepochybuju, že máte, jenom mě držte palce, abych to dokázal přeložit, protože já to znám bez řeči. Tak já bych vám to přeložil do češtiny asi tak během jedné hodiny, jo? To do svačiny bych to stačil, myslím. A řekl bych vám tedy, jakým způsobem počínati sobě, aby člověk bez těchto těžkostí se správně obětoval. Oběť to vždycky je. Na to nežehrejte. Ale je to obět radostná. Této oběti musí být takovou měrou obsažena radost, jako je tam obsaženo vědění. Mírou poznání je tam obsažena radost. Tou měrou poznání. A takže to dopadne potom tak, že ten člověk se nepřestává radovat, i když zřejmě provádí oběť, která není sama o sobě radostná. Ale protože ta oběť vychází z vnitřního poznání, pokud vychází z vnitřního poznání, radostnou vždycky je, tak o ní platí, že mého je sladké. Bere na sebe jeho Kristovo a to bylo sladké soudu, že on věděl, co dělá a jestliže on prožíval přesto nějakou krizi, jakože ji prožíval, a jestli ta krize trvala třeba 3 hodiny, tak to je to maximum, které se vám přitom dovoluje. A nemůžete být zoufalí a máte právo být zoufalí a je to v programu Ježíšova života a taky v programu vašeho života. A když to trvá celý život, přátelé, to je opravdu, taky je to morbidní, taky je to umrtvující, to je pravda. Ale nesprávným způsobem, velice netrpným, ale velice nešikovným způsobem. Když vstoupili učedníci na druhém stupni, a tam se to takhle hloupě nemá dělat, do učení Ježíše Krista, do učednictví, tak se jich po 3 letech zeptal Ježíš Kristus, zdali pak vám něco chybělo, když jste chodili se mnou? Když jste už teprve na druhém stupni, ne dál, ještě po ten 3. stupeň, když jste na druhém stupni, tak už vám vůbec nic nechybí, upozorňuji vás. A můžete mít největší bolesti, největší strasti, jak zevní pozorovatel vidí. Ten to vidí jinak, než ten, to pozoruje zvnitřka. Můžete mít, já nevím, jaký těžkosti, ale už je nemáte, nebo nevíte o nich, protože chodíte, pokud chodíte s tím Kristem, s tím osobním Purušou. To je ten Puruša. To není Kristus na nebesích, nebož Ježíš chodící se mnou. To je nejlepší definice Puruši, ano? A ten vám napovídá na každém kroku, aniž mluví. Tím, že s vámi chodí, tak napovídá, že víte, co máte dělat a co dělat nemáte. Vidím. Když někdo přijde z Evropy nebo z Ameriky s chronickou rýmou, na Kamčatku, s chromickou, která se nedá léčit, na Kamčatku taky tam za dva měsíce nemá a už nikdy nedostane. A co pak normální rýmu? To je místo na světě, které je protkané sopkami. Úplně protkané. Samý gejzíry, kam se hrabe Yellowstonský park nebo Island. To možná, že by Island působil podobně. To bych se musel ptat Islandianů, jestli mají taky rýmu. Asi ne. Ale na Kamčatce nikdo rýmu nemá. Protože to záření, který tam je, absolutně hubí tyto bacily, které způsobují rýmu. No. Tak to jsem si u vás vyžehlil, toto, aby se totiž, že od roku 39 mě nikdo, od roku 30, pardon, mě nikdo na světě v ničem neporučil. Takže já občas vypadám jako strašně tvrdohlavý člověk. A nechám si poroučet na každém kroku. Ale nechám si poroučet jenom tehdy, když mi to souvisí s vůlí Boží. Takže ono to třeba souvisí, většinou to souvisí, protože že žijeme, to je taky vůle Boží. Takže co v tom životě se také projevuje jako součást organická života, tak tomu já nemusím odporovat. Ale jestli to nesouvisí s vůlí Boží, jestli to není vůle Boží, tak já jsem tak tvrdohlavý, že stáně nad tím trne. A já musím říct spravedlivě, že neznám tvrdohlavějšího člověka, než je Helenka Přemysková a Stáňa Kalibán. Na světě se nepoznám, neměl jsem tu čest. Daleko za nimi jsem já. Divím, protože oni jsou na takém stupni, kdy mají právo plně vůli používat. A protože on se například Stáňa nezhrabal ještě z té zaměstnanosti v produktivním věku, tak má taky právo tu vůli používat. A dokonce povinnost, protože on by nevěděl, co bez té vůle by dělal. Proč tady jsem, když já nemůžu prosazovat svou vůli, když já nemůžu, že bys tady neměl co dělat. To ovšem není případ nebe. Tam ten člověk nemá vůbec žádnou vůli a jak maká, panečku. A vůbec nemá žádnou vůli. Jak ta Tereska se stará a jak inteligentně. Například jdeme tomu. Příklad, který jsem uváděl, ale jsem uvěděl ještě jednou, protože velice krásně se dá vyjádřit. Já jsem slíbil 14.7.88, že dostanuli nové vydání toho Hradu Nitra, který by nebylo konfiskováno Terezí, kdyby tam bylo 16 stránek. Takže už to nebudu komentovat. Leda, že bych dostal nějaký komentář, který by nebyl psán mnou, nebož někým, kdo má oprávněnost opravit inkvizitor. A inkvizitory. No, tam bylo tvrdý i, než mělo být. A já jsem 14.7. konečně slíbil svaté Terezii, že to budu překládat, že to nebudu komentovat. Já to přeložím jenom. Ona řekla, tak aspoň to přelož. Neřekla. A to musím takhle vyskládat, jo? Já jsem věděl, že ví, že aspoň bych to přeložil. Už to neobsal od toho kyselí, tam by se ty chyby, které tam jsou. A já jsem k tomu svolil 14.7. v kapse lístek, že to mají koupit, měl naše vyslanec v Ekvádoru, už měsíc. A zapomněl na ten příkaz, který tady měl od toho Brauna z Československa, že aby koupili nové vydání, že tam to bylo chybné, aby šli radši do toho knihkupectví, kde to koupili předtím, a že tam asi to jinde nenašli. A oni na to přišli v hodinu, minutu, den samozřejmě, hodinu a minutu, kdy já jsem slíbil svaté Terezie, že to nebudu komentovat, že to jenom přeložím. Že to jenom přeložím. A on si vzpomněl, já mám to měsíc v kapse a šel a koupil to. Po druhý, když jsem říkal, když jsem se dostal až k tomu, co jsem původně chtěl vůbec přeložit, a i v tom komentáři jsem se dostal tak daleko, a bylo mě líto, že nebudu moc komentovat, tak Terezie řekla, mě je taky líto, že nebudeš moc komentovat, ale kdyby jsi to komentoval jako Karel Makoň, to by se smělo napsat za 200, za 300 let. Není, že by to nebylo by to nesprávné, ale lidstvo do toho nedorostlo. Tak já ti pošlu knížku, která obsahuje komentář správný a na dnešní dobu přiléhající a je psán 200 let předtím, než já jsem napsala Hrad Nitra. 200 let předtím komentoval někdo jí, která to napsala za 200 let. Přijete si to. Je to Van Rysbroek, Ozdoba duchovní svatby, Les Ornements de nos spirituels. Tak jsem to původně četl francouzsky, tam někde, ale to bylo špatně přeložené. Říkal, no, jak to může být považováno za nejlepšího díla, když to je nemožné. On, ty Francouzi překladají velice rychle. Pro ně opravdu platí, že překlad je teda zrada. No. A nedělají si z toho nic. Oni vědí, že překlad je zrada, to mají v národní povaze, že co přeloží, tak to je zrazeno. Tak po toho jednají. A já jsem nemohl takhle zrazovat takový základní dílo. Tak ona řekla, neboj se, neřekla, věděl jsem o tom. Včas to dostaneš a jsem na hranici toho, co máš vykládat, co máš komentovat, dostaneš do ruky komentář, který jako potřebuješ k tomu, aby byl správný. Samozřejmě, i když člověk jedná podle vůle Boží a v té vůli Terezky byla vůle Boží, to je, ta má konkrétní podobu, například jí říká, tu vůli říká, vykládá svatá Terezie. Ale byla to vůle Boží, protože ona je v nebi. Ona se nemůže v ničem jako odlišovat do vůle Boží. Ona ji může jenom konkretizovat. A ona ji konkretizovala takhle. Ona takhle. Obrátil se na paní Cezařovou, která má synovce v Pan American, že ano? A ona řekla tomu synovci, napsala tady do Belgie, aby, tam má domov, aby koupil na trhu Die Zierde der geistlichen Hochzeit od Rusbrojeka. No, on s tím souhlasil telefonicky a přinejmenším přes, když jel přes Frankfurt, to je největší trh knižní na světě, tak šel do toho velkého knihkupectví, který má centrum celým Německem, počítačové zařízení, který mu spojí s celým knihkupectvím v Německu, a dokonce na celém světě to má takový, jenom to stiskne, už to spojuje na celém světě se všemi těmito složkami, které takhle fungují pomocí samočinných počítačů, ano? Tak on neposlal napřed, zkusil to domácí trh a tam to ukazuje, že ta knižka je 15 km od města Frankfurtu a oni mu mohli slíbit, že pro tu knižku dojedou a že ji přinesou. Jak je dlouho v Frankfurtu? On říkal 5 hodin, bude tady za 2 hodiny, přijde za 2 hodiny, to stačí. No a on přišel sválně za 2 hodiny, ta knižka tam byla už. A říkal, ještě tady byla dřív, ani jsme nečekali. A koupil ji a ptal se, kolik to bude stát. Říkal, doprava tam, autem, doprava zpátek, to se nedělá. Samočinný počítač jsem přenes, se musí dopravit. No a nechtěli ani pfenik navíc. Prostě stálo to tu cenu, která tam byla napsána. Byla tam napsána ve švýcarských Francii, protože to vyšlo v Zürichu. Oni to překládali, chudáci, z té holandštiny, protože to bylo všechno špatně přeloženo. A kdyby to přeložil, býval by toho špatného překladu francouzského nebo německého, který předtím existoval, tak jsem přeložil bludné věci. Jo? A nebylo by, abych to vůbec nepřekládal, abych to poznal, že je to špatně. Ale tohle to bylo správně a směl jsem to překládat, jenomže jak jsem to směl překládat? Já jsem měl na to vyhraženo 14 dní. 14 dní. 190 stránek knížky. A já jsem za 14 dní to přečetl, komentoval, přepsal na stroji z toho originálu tuškou, skorigoval, přečetl jsem si to znovu, jak to, já nevím, to musíte poznat vy, už já potom to pustím z hlavy. A minulo 14 dní, 13 dní, 190 stránek, to znamená, četl jsem to vůbec. Ne. Takhle se mají číst moje knížky. To se trestá, když se čte slovo za slovem. Mají se mají číst v duchu, jakým je to napsané. A to se někdy stane, že můžeš přečíst jenom nadpis a víte, jaký duch v tom je uložen v celém tom odstavci. Tak já jsem to takhle dělal. Jsem přečetl první knížku a její nadpis, to jsou tři knížky slabonky dovnitř provázané. V prvním případě, nebo na prvním stupni, vstupuje ten ženich, přichází už do té činnosti lidské, vchází jenom do činnosti. Dál ho nepustíme. My ho nepustíme do své modlitby, protože to je naše modlitba, tý se držíme a nechceme ji měnit na každém rohu, ne? A když to strávíme v oblasti činnosti, tak to je prosím ten návod, co vám říkám. On napřed 30 proved činnosti. Musel se velice zaříkat a odříkat, aby tam nemíchal, aby nezůstal například v tom chrámu ve 12 letech. To bylo veliké odříkání, bylo větší odříkání, než když byl na kříži. Odříct se matky a odříct se všeho pozemského, odříct se ducha vlastního. To bylo snažší proti tomu, jak se musel odříct, když se narodil. To bylo odříkání, panečku. A ve 12 letech ještě větší, když nesměl být v tom všem, musel být, musel být. To si nejde představit, co to za obrovskou obyť a pak si, až to pochopí, tak pochopit, jak jeden člověk mohl být spasitelem všech. A nejenom spasitelem všech, spasitelem celého vesmíru, neboť tak obrovská oběť, kam se hrabe třeba z Mila Repa s tím stavěním nových baráků. Byla to velká oběť. Ale to je nic, to je maličko, to je brkotinka proti tomu, co dělal Ježíš Kristus. S tím, že nezůstal například v chrámu, kde se mluvil o Bohu a v čem musel být a šel poctivě a pokorně za svou rodinou. A proto svatá Terezie, když to pochopila, že to Ježíš dělal, tak řekla, první, co je třeba na té cestě, to je umilda, pokora. On se pokořil nejenom na kříži, tam se pokořil o katě. Takže Petr ho předtím zrazoval. To ještě Petr mu do toho jako ďábel nemohl mluvit, když v 12 letech odešel z chrámu a šel domů k mamince. Že jo? Nebo tatínkovi, nebo jak chcete, nebo k rodině, nebo k společnosti. Tak já vám tady líčím těžké podmínky, oběti, které musí člověk provádět, aby nemuselo dojít k oběti, řekl bych, extatické, aby nemuselo dojít vůbec oběti takového druhu, za kterou nemůže, která na něho vleze. To je, když není tak slabý, že sám se nedovede obětovat, a to předpokládá mistr u každého svého žáka, tak do něho vrazí jednu extazi a ono to zbaví, to je neschopnosti obětovat se. Totiž ten žák se obětoval tím mistrem. Tohle to například nemůže nikdo ode mě chtít, když ta paní, jak se jmenovala, Kuksová, přišla a všechno pochopila a podle všeho by byla ochotna se zařídit. Tak já jsem si zkusil, jestli je to pravda. A ona nečekala, že ji budu doprovázet do Prahy. Já jsem nasil do vlaku, že jsem mohl doprovodit až do Prahy, abych se přešel, jestli to promarní nebo ne. Má to promarní a do Berouna. Berouně už neměla páru o tom, co se mi říká, co slibovala. Neměla. no, příliš silné. A tak se říká, všechno se promarnilo za hodinu a čtvrt. Nechtějte, aby se s vámi ještě někdy viděl. Na to já nemám čas ani prostředky, abych vás držel jako indický mistr nad vodou, že v něm žije. Já nemám možnost žít z té paní X. To byste musela u mě žít. Možná, že by to šlo. A ještě by to nešlo, protože by se spěčovala žít podle mýho receptu. A to by potom nebyla vláda mistra nad žákem. Aby se měla právo se spěčovat, proč pak ne? Říkala, neuvidíme se, paní. Ale posluvám, když ne, aby se myslel, že vás vyhazuju, za paní Velcovou. To je dál než já, ta snad, jak je žena, ta se vám bude moci lépe, ona už je přes 80 let, pochopitelně tak. A ona šla hned za tou paní Velcovou, když jen takhle vyhodil ze svého kvartíru, v Praze, ovšem na trati, Zeň Praha. To je pro mě symbol taky vyhození z kvartíru, rozumíte? Takže já mluvím někdy ve zkratce, promiňte mě, ale ne, že bych byl tolik silný, že nevím, že by to bylo ve vlaku. To byl můj kvartír. To byla moje snaha ji udržet. A ona přišla k paní Velce a telefonovala mě hned v zápětí, jak se od ní dostala. Moc hodná paní, objímala mě, lásky plná. A já jsem jí nesmírně vděčná, ale já z toho, co mě říkala, a moc toho nemluvila prý, nemám vůbec nic. A z toho, co jsi mi říkal, vy jsem měla aspoň hodinu něco. Já jsem přesvědčená, že to dokážu. Že podle toho budu moci řídit. Ale já si říkal, já jsem s tím počítal, že to promrháte. Ne, se tak rychle, vy jste hbitá na svých 71 let. Ale podívejte se, že jsem vám dal do ruky toho bratra Vavřince, Laurence, a tam máte návod. A za čas, asi za 3 dny, to přečtla velice rychle. To byl můj výtisk opatřený poznámkami, takže i ty poznámky jí připomínaly, co jsem jí říkal. A ona řekla, ty poznámky sice ještě ve mně zůstaly, ale z toho spisu už nevím nic. Vidíte to? To vám to jenom přečtla. Když toho Vavřince přečtete, tak nebudete mít sílu k tomu, abyste to následovali, když to nebudete začínat následovat bez mezer hned. Já jsem například četl Matku Terezu, Angličan to napsal, to česky vydáno, jo? Dílo a život Matky Terezy se to jmenuje, je to vydáno. Dílo a život Matky Terezy, to dostanete nějakým katolickým knihkupectví naručeně. Já jsem vám došel jenom do 7. stránky a už jsem dál číst nemusel. A napsal jsem, co to všechno zrušilo a co to navodilo. Zrušilo jeden systém myšlení a navodilo to vyšším systémem té svatý Matky Terezy. Jak odpadá vaše vůle, tak on bere za vás...
Je snaží asi uvěřit víc Ježíši Kristu, než mě strach. Já před sebou strach, protože můžu 100% uvěřit.
Ten Kristus nevedl extaticky. Žádný extaze nezbuzoval ve svých řádcích. A měli přesto dojít tam, jako v Indii se dojde extazí. A ještě dál. Protože to ještě dál se ani za mistra Ježíše nedostal nikdo. Ještě dál, no se nedostal nikdy dál než ten Ind. A to, co se dělo dál, vyjádřil, nám zvěstoval teprve svatý Jan v tom, té apokalypse, v tom zjevení. Co ještě dál přišlo. To on zažíval, prosím vás, minimálně 27 let po smrti Ježíše Krista, teprve na tom ostrově Patmosu. Nino, budete mít takovou trpělivost?
Jo.
No prosím, jo, udělám. Považuji za dobrou přípravku jít za Kristem. To by se mi líbilo. Protože Kristus nestál proti Joze. Ten jenom napsal novou Upanišádu, kterou doplnil Védy. Tak dokonale, že v té Upanišádě je napsáno všechno, co člověk má dělat a co dělat nemá.
A do jaký míry to musí dělat sám a jak postupně za něho to dělá Pán Bůh. Nebo jak nechá, já to přejdu do indického způsobu myšlení, jak nechá člověk působit vůli napřed toho žáka, aby vstoupil do, aby chtěl vstoupit do té cesty, do toho k tomu mistrovi. A když už vstoupí, tak postupně přebírá jeho vůli, ne? A nenechá ho jednat podle vůle toho žáka, jo? No a tady je nebezpečí, že když ten Kristus, nebo ten Ježíš, Kristus tentokrát, vidí, to vidí je v úvozovkách, ví, že ten žák přestupuje tu rovnováhu mezi trpností a aktivitou, tak na něho zesílá, a on si to vlastně dělá člověk sám, no já řeknu, a to svedu na toho Krista, on se nic nestane. Temnou noc smyslu, temnou noc ducha, různá utrpení, že jiná, kromě těchto. A pak se stalo i dobrým svatým, já neříkám, že byste lepší svatá, a i dobrým svatým se stalo, že žehrali. Svatá Terezie například tímto způsobem. A to byla dobrá křesťanská mistička. Šla někam zakládat klášter a topila se, ona jezdila v zásadě na koni, protože tam nebyly rychlejší dopravní prostředky a rajtovala na koni bezvadně. Ona pokud závodila na tom svým knížecím dvoře s muži, tak vždycky zvítězila. No? Známa, to byla mužatka. A měla přebrodit rozvoděnou řeku, která normálně byla potůčkem, ale ve Španělsku ty řeky dovedou tak se najednou rozvodnit, že se přes ně nedá přejet. A nikdo, ani převozník by nikoho nepřevedl. Ale ona měla ten klášter navštívit, tak ho navštívila. A když byla uprostřed té řeky a kuň nestačil už tomu proudu, a ani že by byl stačil dosáhnout na dno, to se nedá vůbec říkat nohama, to nešlo. A topil se, držel se čumáček nahoře, a už se topil s tou svatou Terezií, oba dva se topili. Tak svatá Terezie říkala, Pane Bože, teď chápu, proč máš tak málo zastánců, protože ty, kteří jdou za tebou bez ohledu na sebe, tak ty je takhle trápíš za to, že jdou takhle bez ohledu na sebe, za tebou. No, tak je to. Tak ona uměla z toho Pána Boha dostat to, co normálně člověk ne, ona se nezlobila, ale přesto mu to vyčítala, nebo mu vysvětlovala, že ona pochopila, proč tak málo zastánců má Pán Bůh. A pochopila to správně. Oni mi to Češi říkáme, koho Pán Bůh je toho křížkem naštěvuje. To je omyl. Kdyby to takhle bylo, to není soustava křížků, když ho miluje, tak to by měl samý křížky. Naopak, to má jednu výhodu za druhou. Ale občas tam nějaký křížek, to přísloví není zasvěcenecké přísloví. To je prostě přísloví. Až má lásku k Bohu a dělá to z lásky k němu a ne k sobě, tak se rozplývají ty křížky a všechno to jde velice snadno kupředu. Asi tím způsobem, jako já jsem třeba neměl tu lásku, ale zdal jsem se svýho života, to by taky stačilo. Nebo Ježíš Kristus řekl na obranu těch, kteří neuměli milovat. Řekl, jako já jsem to nikdy neuměl, na obranu těch, aby necítili se poražené s kými. Řekl, nikdo nemůže dát více než svůj život. Takže když jsem byl ochoten dát svůj život, jsem u toho SS-mana byl, a komu jsem ho dával do ruky? Já jsem to nemyslel. Já vás upozornil, jestli na vás dělal, že jsem to odezal Bohu, depak. No tak musím říkat, abyste to mohli následovat. A já jsem ten život Bohu neodezdal v té chvíli. A nebylo by to bývalo dokonalé odezdat ten život Bohu. Dokonalejší bylo se toho života prostě vzdát. Bez ohledu komu, kam a jak. Nevěděl jsem jak, nevěděl jsem komu, ale to mě nevadilo, já jsem se toho života vzdal. A já jsem se vzdal tak dokonale, jakož mě podporovala moje maminka, a jak jsem se potom přečil, až ta oběť byla dovršena, tisíce, miliony svatých stálo za mnou.
abych to byl vůbec dokázal. To vůbec nebyla moje činnost. To byla činnost těch svatých, v čele stála moje maminka. Jestli byla svatá, necháme stranou, ale stála v čele tohoto pluku. Jsem se dověděl, až potom se to stalo. Takže když by třeba, dejme tomu, jsem to věděl dříve, tak bych byl neudělal to, co bylo nutno udělat k tomu, aby se to uskutečnilo, aby se nevzdal z osobní vůle. Já musím z osobní vůle odevzdat, ten život musím, nemusím jet komu, ale musím opustit vůli tak, že se odevzdám i s tou vůlí, se vším, co je mé. No a pak tedy se to děje samo, už samo, protože to jde zhora potom. Obrátíte světlo a zhora to působí dolů. Ale já jsem to věděl až potom, až se to stalo, protože už nebylo třeba mé vůle, ale bylo třeba jenom, abych věděl, jak jsem k tomu přišel, že si s tím nesmím, že si to nesmím dělat vizitku, nebo, dejme tomu, odznak, nebo příkras, nic takového. Takže, když mi maminka řekla, že tu hodinu se byla nucena se za mě obětovat a nevěděla proč, ptala se, proč byla tehdy 21.11.39 nucena se obětovat, že to nutila. Když to připomnělo ten stav, kdy byla nucena se obětovat, když se žila před první operací se mnou do toho chrámu svatého Martina, ano? No, a já jsem byl tím překvapen, že to věděla. Ale ne překvapen tím, že to bylo. Já jsem to dověděl se pozdě, ale přesně to dověděl. Protože jestli jsem se potom dostal do spojení s Bohem, tak jsem to taky musel vědět, jak jsem se do něho dostal. No by se mohlo stát, že by si myslel, že já nějakým svým přičiněním, tím, že jsem se vzdal svýho života, se stal hoden toho, aby mě Pán Bůh miloval, takže já se nepotřeboval, aby za mě žil, já se nepotřeboval žít, ne? To tedy, to bych se byl náramně cítil velkým pánem. Tím bych to všechno zmařil. Aby se to nestalo, tak jsem musel něco se dovědět, že ano? Pravý čas, na pravém místě. No, tak myslím, že zase bych mohl udělat přestávku. Jak má člověk sehovat své vlastní vůle a kdy ne? Protože když si to přeženete a slivíte vlastní vůle, tak to dál nejde. Vy musíte dělat všecko tak, jako byste to dělali jenom vy sami a nikdo vám nepomáhal. Tomu říkám jak, minulý jsem často nazval. Já počkám, prosím, zasasně to. Jako byste to dělali sami. Kdyby to dělali z menší důkladnosti, já to jenom dovysvětluju, tak se to nedá provést, tak vám Pán Bůh nepomůže. Jak se tomuto systému říká? Ne. A to bychom šli jako z příkladu do příkladu. Ale já potřebuji to nazvat takovým technickým pojmem, abyste věděli, co máte vždycky za každé okolnosti dělat.
Donucovací práce.
No. Ještě, že mám chromou levou ruku, že nemůžu řezat, to máš výhodu. Kdyby jsi přesedl, tak to bys trpěl. Ale který simuluje všech, provoz všech vlaků na trati Plzeň-Cheb. A dneska už i Plzeň-Praha. A dneska už to mají i v Praze, mají vždycky všechno podle Plzeňáku, víte. Praha-Košice. A jiný provoz ještě nemají hotový, to ono tohle postupně pomalinku. A ta simulace vypadá takhle, že ten stroj ví, jaké vlaky podle jízdního řádu, to má předpis, tam pojedou. Na té trati. Tak on simuluje, že je to hotová věc. Simuluje situaci, která ještě nestala, nenastala. A ona ta simulace nenastane nikdy tak, jak ten stroj simuluje. Že někdo má zpoždění, no, někdo jede dokonce napřed, dneska se smíjí. Aby vyhověl tomu, co je ve vůli lidské, když ta vůle nepřekáží vůle Boží. Jakmile on pociťuje, že překáží vůle Boží, že v tom záměr, v té lidské vůli takový sobě vyhověti, sobě usnadniti, jednat ti tak, abych jako nemusel moc trpět. Tyto faktory tam nesmí být v tom konání vlastní vůle. To musí být konání vlastní vůle bez ohledu na sebe. Jenom tak se ta vůle může zmenšovat, až z ní nezbýde nic, nebo až se přetvoří velice rychle na vůli Boží. Kdyby tam byly tyto faktory, že je mi to příjemný a není mi to příjemný, nebych podle toho užíval svou vůli, tak nikdy se nedostanu do fáze, kdy ji mohu opustit. Rozumíš, Stáňo? A já ji budu muset pořád natrvalo pěstovat. A marně čekám, že ji budu si... Nedostaví se ta vůle Boží. Já nebudu mít jasno, co si přeje Bůh. A to není správné. Tak dejte na to, to jsou jemnůstky, které jako, když nečtete dobře evangelium a jeho životopis, nebylo Ježíši příjemné, bylo krajně nepříjemné, že musel opustit chrám, kde se mluvilo o jeho otci, že ano. Ale dbal on na to, a to muselo být krajně nepříjemné, nedbal vůbec, a proto dovršil za pouhých 30 let celou první fázi z těch tří toho vzestupu k Bohu. On jako vtělený Bůh potřeboval to 30 let. Si to. Ale když se někdo řídíte jim, tak nepotřebuje, to není v letech, to není, nezáleží na času. To není časový údaj, tohle to je 30. To je údaj zaujatosti. A takže dejme tomu, svatá Terezie říká v tom své životopisu, to je špatný překlad český, o vlastním životopisu Libro de su vida, říká, vy si představte, že já jsem poznal jednu jeptišku, která za krátkou dobu, třeba z dvou dnů, dosáhla toho, co já za celý život. A to tam musela napsat, aby bylo vidět, že nezáleží na času. Nebuďte malomyslní, že vám zbývá málo času. Není třeba k tomu vůbec žádného času, chtěla tím říct. Je třeba zaujatosti. Ale jestli pak se tím zaujatost stupňuje, když já si to formuluju. Ne, já to formuluju, já se usedím v klidu. Jsem to sformuloval, tak já vím co. Jestli to budu dělat, to je otázka. Formulace má daleko od otázky. Ta se nestará o to, jestli to budu dělat. Ale vím, jak to mám dělat. Nebo přeju si, abych to věděl, nebo tak nějak, jak ta formulace vypadá. No to je vždycky špatný. Formuloval za mě Ježíš všecko do posledního písmene svým životem. Tak nebuď líný nikdo a snaž se ten příklad Ježíšův, obecný příklad, převést na svůj život. A bude to nejlepším pořád. Ale dbej na to, abys, to je předpis, to je recept, to je formulace, aby z vůli Boží převáděl do svého života. Co nejvíc. A dělal přitom tak, jako že jednáš sám. Když máš na krku vůli Boží, panečku, to je ťarcha, to je tíha, to je jeho. Protože ve vůli Boží je všechno obsaženo. Ten může všecko. A jestliže je tomu tak, on nenaloží nikdy víc, než co sneseš, ale přeci jenom naloží dokonaleji na tebe, než by si založil sám, protože ty máš rád cítit se za dobře, přijít příjemně a nepříjemný vynechat. To potom přestává, když vím, že to nepříjemné je dobré, přestává být oběť, když se vyhýbám nepříjemnému. Víte, když vidí člověk poctivě, jak se snaží stáň a tomu nepříjemnou vyhnout, tak chápu, že si říká, proč mi to říkáš? Já daleko široko nevidím nikoho takového, aby se takhle snažil jednat bez ohledu na sebe, když jedná s ohledem na přátele nebo na bližní. Čili nesmí dbát příjemného. Musí dbát na to, že to je nutné, že je to správné. Proč mi to zrovna říkáš?
protože pořád je tady nerovnováha u něho mezi příjemným a nepříjemným. Pořád je mu milejší dělat to, co je příjemné, protože se nutí k tomu dělat i to nepříjemné, když ví, že je to správné. Ale až jednoho dne bude na tom, jako ten žid Mendel, který šel okolo té Verunky, ne, jak nese tu skříň, že on jí ponese tu skříň, bude plná harampádí, jako byla předtím, když těžce pod tím supal a šel okolo té Verunky. Verunčina na tři světla, jo? Mám svědky ber. To je spis, který vyžaduje, aby si to každý přečetl. Až já půjdu okolo tebe a budu absolutně snadněji chodit okolo tebe, tak pak jí řeknu další. Pouště potom třeba uvidíš naposled a tak dále. A ona ho litovala a chtěla mu pomoct v tom nošení toho, a on říkal, depak, to si musím já odnést sám. To musí člověk jednat tak, jako by musel svou vlastní vůli to udělat. Ale on jenom simuluje. On simuluje vlastní vůli. To už není jeho vůle. To je jako ten program na tom počítači v Plzni simuluje všechny vlaky, průjezdy, zastávky. A ono to dokonce přehazuje výhybky na celé trati sám. Nikdo při výhybkách z Plzně do Prahy anebo z Plzně do Chebu nestojí. Tam není člověka. A nikdo s tou výhybkou nepohybuje, dejme to v tom ošelině, kde já bydlím, já se dělám tu výhybku, a nikdo tam není v kanceláři, kde by mohl tím pohybovat. A ono se to pohybuje z Plzně, bezvadně. A když to například je zamrzlé a nepohybuje se, tak se alarmuje hned Plzeň a přivolá se tam člověk, tam je to telefonu a oni vědí, na který to více, a on to musí odmrazit. A teprve pak tam přejíždí ten vlak. To se nám stalo kolikrát, to je trošní zimě, ne? Ale když byly taky kutý zimě a my se tam jezdili, taky zimě a se tam jezdili hlavně proto, aby se přečili, jestli to dobře funguje. Ono to fungovalo. Ale musím říct, že právě říkali Švýcaři, proč jste to elektrifikovali? My už od toho odstupujeme. To je zastaralý. Ježíše Krista, který věděl, co s ním má stát, to byl ten počítač na plzeňské stanici. A to nebylo předurčené, ale to bylo správné. To je rozdíl. On věděl to, protože věděl, co je správné na té cestě. A on musel ukázat správnou cestu. A proto to bylo jakoby předurčené. Rozumíte? No, tak takhle jednejte, simulujte. Proto mě víte pořád simulovat. Předstírám něco, co není pravda. To přeci nelže. Kdyby zhal tou simulací, tak by to všechno srazilo, to by to vůbec nejelo. Nevýhodu, že to ke spáse nevede. Že on vede univerzálně celý vesmír a ten nemá být v tu chvíli, kdy máte být spasen jako předvoj vy. On nevede k tomu spasení bezprostřednímu celý vesmír. A jestliže máte svou oběť násobit tím, že budete předvojem a ponesete tu tvrdou pozici zkušebního pilota, bych tak řekl, jo? A dneska máme technický termín, takže můžeme dělat porovnání nebo podobenství úplně dlouhodobý, víte? No, zkušební pilot je riskantní záležitost. No, ale když to dopadne dobře, tak dostane víckrát zaplaceno. A my chceme dostat víckrát zaplaceno, třeba ani ne, ale dostaneme víckrát zaplaceno za to, že jsme těmi zkušebními piloty. Vy tady všichni, co tady jsme.
4.91. pokračování odpolední, ano? Povídání o okamžiku smrti. Mám-li začít povídáním o okamžiku smrti, musím začít tím, že se člověk stává být člověkem a pak se nějakým způsobem zbavuje lidství. A že tedy zákonité, že stav je na tom stejně dobře nebo stejně špatně, jako třeba hmota nebo cokoliv, co začíná existovat,
musí taky končit. Takže bychom měli, máme-li správně porozumět, jak se z hmoty odchází, jestli života lidského odchází, my bychom napřed porozumět, jak se do života lidského přichází, aspoň ve zkratce. A kdyby vám to nestačila ta zkratka, tak já jsem ochoten cokoliv, jakkoliv ji prodloužit, kdy pak ty odjedeš tady do srdce, abych to stačil. Je to 12.30, je to? My lidé dostali na svět, na tom si dává záležet starý zákon v Genezi, abychom tím způsobem, jak tehdy lidé mysleli, se dověděli, jak se člověk narodil. Byl stvořen 6. dne. A předtím, tam je to všechno psáno jako pro člověka, ne nějaké univerzální povídání pro celý vesmír. Jestliže tedy my jsme 6. dne přišli na svět, tak to znamená, muselo to být připraveno tak, aby to dalo dohromady šestku. A abychom mohli ze světa odejít, musí to být připraveno tak, abychom se zbavili všech šest.